Du hører på Balansekunst med Lene Hannevig og Nicole Bekkeseth. I denne podden vil du bli klokere og litt mer motivert til å skape en sunn balanse. Lene og Nikki deler erfaringer og tips med oss lyttere, og du får høre inspirerende historier fra spennende gjester.
Velkommen til dagens episode av Balansekunst. Vi skal snakke om den gode balansen mellom rutiner og fleksibilitet. Og Lene, hvis du skulle uttale deg om det, er du mer sånn rutinemenneske, eller er du mer på det fleksible?
Oi, jeg tror egentlig at jeg er mest rutinemenneske, men samtidig så ønsker jeg den fleksibiliteten. Og det er det da, å klare å finne den balansen der. Det kan være litt vanskelig, og jeg ser jo også at mange sliter med det, fordi at når det gjelder det å spise riktig, for eksempel, da, så er det mange som blir litt sånn enten eller mennesker. Enten så er jeg inne på rutinene og vanene mine, eller så har jeg fleksibiliteten, og da blir det sett på som om man skeier ut, ikke sant? Mm. Men en rutine, det er jo å gjøre noe bestemt og noe regelmessig, periodisk på en måte, da, noe du gjentar hver dag. Og så er vi jo da opptatt av å gjøre de rutinene til en vane etter hvert.
Ja, det er jo det. Og rutiner trenger jo ikke å være noe kjedelig heller.
Nei.
Absolutt ikke.
Jeg synes det er deilig med rutiner, ja. Så,
ja. Ikke sant?
Ja, da vet man hva man skal.
Er vi jo litt forskjellige, for at det er jo mange som sier at det blir så rigid og kjedelig og repetitivt med disse rutinene, som trenger mer fleksibilitet. Men som du sier også, det kan være deilig med en rutine. Og tenk så fint da, hvis du gjentar en rutine mange ganger, og så plutselig går du på autopiloten.
Ja, da har du skapt de gode vanene.
Ja, det er jo det vi ønsker, i forhold til den sunne balansen også.
Ja.
Å skape gode, sunne vaner som du klarer å holde over tid.
Og jeg føler jo også det at når man har de rutinene da, som da har blitt vaner, så gir det deg en sånn viss kontroll. Fordi du vet hva som skal skje, og hvis det gjelder kosthold og trening for eksempel, da, og du har etablert de gode rutinene, så slipper du å bruke viljestyrken din. Da vet du hva som skal skje, og du vet at nå kommer det måltid, da spiser jeg sånn cirka det og det. Ikke sant? Du har det der innarbeidet, du slipper å hente fram viljestyrken.
Ja, og viljestyrken er det jo ofte det vi opplever at jeg har ikke viljestyrke, det er så tungt å komme i gang. Men når det er innarbeidet, så kan du tenke at det stoler på at det å jobbe med disse rutinene nå gjør at det går mer av seg selv, krever mindre viljestyrke.
Mm.
Også på trening da.
Ja.
Er det innarbeidet gode rutiner, satt litt i system, så er det kanskje lettere å motivere seg til å dra på trening.
Ja, for da vet du hva du skal igjennom, rett og slett.
Ja.
Og sånn er det bare. Da slipper du å tenke at skal jeg det i dag? Jo, nei, men i dag er dagen som jeg skal på trening.
Mm. Og jeg tror det med rutiner, hvis du ikke har rutiner, så kan jo det også gjøre at du føler at det er litt sånn uorden på ting.
Mm.
Det gir deg også en litt sånn usikkerhet å ikke ha den tryggheten som rutinene egentlig gir da, i forhold til den sunne balansen.
Men samtidig da, Nikki, så er det også viktig å tåle det der å gå litt utenfor rutinene og være litt fleksibel uten at man gjør noe gærent.
Mm.
Ikke sant? Selv om du er litt på utsida av rutinene og vanene dine, så går det helt fint.
Ja.
Igjen tilbake til den der enten eller tankegangen. Det er ikke enten så har jeg rutine, eller så har jeg det ikke.
Nei, det er veldig viktig. Mm. Og så er det viktig å tenke på at du skaper rutinene dine selv. Du velger deg jo selv hvilke rutiner du vil ha.
Ja.
Så sørg for at det er positivt ladet, gode rutiner, ting du ønsker å gjøre, og som du vet er bra for deg, ikke sant? Ikke noe poeng å ha masse rutiner som er litt sånn negativt ladet og ja, strenge.
Nei, for det kan jo være at hvis du får litt sånn negative rutiner da, at du får inn det med dårlig måltidsrytme og lite fysisk aktivitet, og ja, at du sover dårlig for eksempel, så kan du komme inn i dårlige vaner.
Mm.
Så det er det å ha fokus på det. Men hvordan skal vi da klare å få inn de gode rutinene? For vi vet at det er mange som sliter med å få inn gode rutiner. Hvordan skal vi klare det?
Ja, dette jobber vi mye med i kursene våre. Det å lage gode rutiner, men du tar jo selv eierskap til de rutinene du vil ha. Så jeg tenker det å først identifisere hvilke rutiner du faktisk vil ha, det kan jo være et godt startsted, kanskje da.
Ja, og da tenker jo jeg at hvordan skal jeg finne ut av det? Eller hvis jeg tenker, hva ønsker jeg? Så setter jeg meg ned, og så ser jeg på en dag da, hvordan den kan se ut. Og så skriver jeg ned hvordan jeg ønsker den. For eksempel med måltider da. Hvordan skal den dagen være? Så skriver jeg det ned. Og jeg må jo bare nevne det at de som går på kurs hos oss, de lærer jo hva som er gode rutiner og vaner. Mm. Så, og det å lære det da, og vite hva man ønsker å forbedre, det er smart. Men skriv det ned, så vet du da hva du ønsker å forbedre.
Ja, og så kommer du jo kanskje ikke fra en hverdag og et liv helt fritt for rutiner også. Jeg tror det å jobbe med bevisstgjøring, hvilke rutiner har jeg i dag? Kanskje det bare er noen av dem som trengs å forbedres litt. Det trenger ikke å være så omfattende bestandig heller, at man skal følge noe helt annerledes, noe helt nytt, måtte endre på veldig mange ting. Men kanskje bare litt sånn finjustering av noen rutiner du har, kan være nok til at det egentlig får en mye sunnere balanse med en gang.
Ja, og det ser vi jo stadig. Det er sånne små grep som skal til, og så blir det veldig bra, faktisk.
Ja, det kan jo være litt demotiverende hvis du får en sånn kjempelang liste, ikke sant, med masse rutiner og ting du ønsker å innføre og endre. Men da del opp enten denne listen eller de målsettingene du har da, opp i flere delmål eller i kortere lister. Det kan jo være en måte.
Og når du har skrivet det opp, vet du, så har du det foran deg. For hvis du bare tenker det, så kan det gå litt sånn i surr opp i hodet. Men da, når du har det foran deg, så kan du visualisere hvordan dette her skal bli fremover. Og du kan på en måte gå litt sånn utenfor hodet ditt, og så se hvordan det skal se ut fremover da.
Ja, og jeg tror også det å skrive det ned er verdifullt, som du sier. Men effekten av å si det høyt, prate med ja, oss da, som du møter på kurs for eksempel, hvor forsterkende det er, og så fortelle noen andre om at dette her jobber jeg faktisk med akkurat nå. Kan du følge meg opp på dette her, ikke sant? Se at jeg har en utvikling på det. Kanskje kjenner du underveis at nei, denne rutinen her er ikke helt riktig for meg. Det er jo ikke noe feil å endre det underveis. Men jeg tror det blir mye tydeligere og lettere å jobbe med hvis du deler med andre også. Ja. Ikke bare skriver du ned for deg selv.
Og så når du da har bestemt deg da, for hva som skal endres på, og du er i gang med de nye rutinene dine, da er jo loggføring veldig smart i begynnelsen. For det vi ser jo at det er mange som tror at de gjør det riktig og bra, ikke sant? Og så er det veldig lett å falle tilbake til de gamle vanene. Men hvis man loggfører, så har man mye bedre kontroll på hva som skjer.
Og den kontrollen, den må du ha med deg. Jeg tror at det er mye lettere å fortsette en endring, og ha en kontinuitet, og se at det er en utvikling når du har den loggen å se tilbake på. Ikke sant?
Hvis man da har klart å holde på de der nye rutinene, si du har holdt på i 3 uker, da begynner det faktisk å bli en vane. Og det går litt mer av seg selv.
Men noen ganger så kan det hende at det må litt mer tid til da.
Ja.
Ja. Hvilken rutine er det sånn du tenker på, Lene, blant de du møter som ofte gjentar seg?
Det med vanndrikking, det er det veldig mange som er dårlig på.
Ja.
Og så sier de at nei, det får jeg ikke til, altså. Det byr meg helt imot å drikke så mye vann. Det klarer jeg ikke å få en rutine på. Og da er jo spørsmålet, hvordan skal de klare det?
Ja, for hva er da rutinen og hva er fleksibiliteten, ikke sant? Det er fleksibelt å drikke mye annet enn vann. Drikker kanskje egentlig ganske mye gjennom dagen, som man ikke tenker over. Hvis det er Pepsi Max, det er kaffekopper, en juice, et glass melk. Og så bytte ut noen av de med vann da, starte med det.
Og så har jeg også litt mer rigid rutine der da, som jeg ofte tipser om.
Hva da?
Og det er jo hvis man har, si man har 5 måltider om dagen da, som man spiser. Og så drikker man da 1 glass før måltidet, og 1 glass regner vi da som 1,5 dl, ikke sant? Og så drikker du 1 glass etter måltid. Det er jo ikke så mye det, 1,5 dl før og etter et måltid.
Nei.
Og hvis du gjør det til de 5 måltidene, så har du faktisk fått i deg 1,5 liter med vann den dagen. Og det er en lett måte å gjøre det på, men du må på en måte lage den rutinen da, at du skal drikke før og etter måltid.
Ja, men hvordan skal man innarbeide det?
Nei, man må jo tenke på det i starten da, at det, nå stemmer det, nå skal jeg ta det vannglasset.
Ja.
Og har man gjort det noen dager, så tror jeg man inne I det.
Ja, og der tror jeg også på den verdien, sånn som du sa I sted, med å skrive det ned. Mm. Da blir du litt mer bevisst. Men hvis du sier det høyt I tillegg,
ja.
Kanskje til kollegaene dine, da, som du spiser lunsj og et mellommåltid sammen med, så det litt mer sånn, åja, jeg har jo sagt at det noe med husk på vann.
Ja.
så gjør du det.
Ja, og det ser vi også når vi har kurs. Vi snakker om, ja, hva, hvordan skal du legge opp neste uke? Hva skal du gjøre? Hva skal du ta tak I? Og så sier de det høyt, og så sier de, ja, nå har jeg sagt det høyt, så nå kommer jeg til å gjøre det.
Ja.
Og det bare for å understøtte det du sier der.
Ja, det kjempeinteressant og veldig effektfullt. Men I forhold til fleksibilitet og rutiner, hvor mye fleksibilitet egentlig greit I forhold til den sunne balansen? Ikke sant? Du snakket om det her med å skjeie ut. Hvor mye kan man være fleksibel, og hvor mye rutine vil du si, hvis du skulle gitt sånn prosent?
Oi, prosent på det?
Ja.
altså, jeg tror at det med rutiner veldig viktig, altså. Det må jeg bare si. Så hvis jeg skal gi en prosent på det, så ville jeg sagt at 80% rutine, 20% fleksibilitet.
Ja.
Ja,
akkurat det tenkte jeg.
Ja, du tenkte det.
Ja, morsomt. Og så den innføringsfasen, hvor du mye mer bevisst med å jobbe det inn, så oppleves det kanskje som at rutine tar mer av kapasiteten og mer plass da, enn fleksibiliteten. Du føler lite rom for fleksibilitet, ikke sant? Åh, kan ikke gjøre sånn, kan ikke gjøre sånn.
Mm.
Men så fort de rutinene har blitt en vane, så oppleves det kanskje ikke sånn heller da, for da går det jo av seg selv.
Ja, det gjør det. Og det ikke noe som bedre enn det når det går av seg selv.
Mm.
Det så deilig når man slipper å tenke,
ja.
At du bare vet hva som skal skje.
Mm.
Men det klart, det blir kjedelig også, som du nevnte I starten, Nikki. Det blir kjedelig, så vi trenger den der fleksibiliteten innimellom.
Ja, vi gjør det. Andre rutiner da, som folk ønsker å innføre.
Har du noen som du...
Jeg har satt og tenkt litt på det. Det en gjenganger, det her med å komme I gang med trening da.
Ja.
Men det spørs jo litt hvor man kommer fra, ikke sant? Om man helt inaktiv, eller man gjør noe. For du I gang med å gå tur da, som jeg opplever at de aller fleste... gjør jo det en gang I løpet av uka I hvert fall, at de går seg en tur.
Mm.
Så trenger jo ikke det å være å innføre at man for eksempel må begynne å trene på et treningssenter, man må begynne å trene sånn systematisk, rutinemessig, men heller bare koble på litt mer trening på gåturen som du allerede har. Så bygger du rutinen med å trene. Og gåtur I seg selv kan jo også være trening hvis du legger inn litt gå intervaller for eksempel, hvor du øker tempo et minutt her og der,
ja.
Og blir litt ordentlig anpusten. Kanskje du går litt lenger enn du pleier, øker distansen litt. Så det mange måter man kan innføre rutiner på med det vanesettet du allerede har, og der tror jeg vi har litt å utforske.
Ja, og det å avansere litt liksom. Og jeg tenker også, hvis man trener på et treningssenter da, og så det hele tiden den der dørstokkmila som møter den, ikke sant? Åh, nå skulle jeg trent. Men så har jo ofte de treningssenterne muligheten for å melde seg på timer. Og hvis man vet da at jeg skal trene da og da og da, så kan man melde seg på de timene. Da har man en rutine på den påmeldingen, og da det mye lettere å gjennomføre det når du har bestemt deg for det. Og så blir det sånn uke etter uke. Så slipper man å tenke på det, det bare sånn at da skal jeg på trening.
Da skal jeg på trening. Og så ligger jo fleksibiliteten I at du kan jo velge hva du vil trene selv.
Ja.
Viktig at det gøy, at det noe du har lyst til å gjøre, tror jeg.
Mm.
Da det lettere å få det til å bli en rutine.
Ja, men du, det med grønnsaker også, det kommer jeg til å tenke på. Det jo en sånn rutine som veldig mange sliter med. Men det jo ikke vanskelig, fordi at sånn, vi bør jo egentlig få I oss minimum 300 gram med grønnsaker. Og jeg hører det så mange som sier at åh, det så mye. Og det egentlig ikke det. En gulrot, cirka 80-100 gram, ikke sant? Og hvis du har da noe grønt ved siden av pålegg og sånn når du spiser lunsj for eksempel da, og har grønnsaker ved siden av middagen, da har du gode rutiner på det. Hvis du gjør det, så kommer du lett opp I de 300 grammer.
Ja, venter du med alle grønnsakene til middagen, så skjønner jeg at det kan bli vanskelig med 300 gram på en middagstallerken.
Så rutinen jo å få det inn kanskje til flere måltider da?
Ja, starte allerede til frokost, sånn som med vanndrikkinga.
Mm.
Kanskje man kobler på både vann og grønnsaker da, til alle måltider. Da har du jo fått to gode rutiner bare der.
Ja, I stedet for å si at ting så vanskelig, hvordan kan jeg endre på de litt dårlig rutinen jeg har når det gjelder det da. Tenke muligheter istedet for at det, sånn det, det får ikke jeg til.
Og det jo sånn, har man havregrøt for eksempel da, til frokost, det passer ikke med hakka gulrot opp på grøten.
Nei, sitter akkurat, det hørtes ikke godt ut.
Nei, men det som du sier, man må ikke se de begrensningene, at ja, det passer ikke med grønnsaker til frokosten min. Nei, da får ta den ved siden av da, før eller etter, eller noe annet.
Ja.
Ja, kanskje variere frokosten, bytte ut grøt med knekkebrød med mye grønt oppå noen dager, bytte på litt.
Vi må se etter mulighetene, det det som viktig egentlig.
Mange lurer jo på dette her med kosthold. Det jo, tar jo mye plass i livet vårt, og vi spiser flere ganger hver dag. Og det jo med på å påvirke den sunne balansen i stor grad. Så vi tenkte egentlig å dele med deg, hvordan kan en sånn normal hverdag se ut i matveien for at den skal være klassifisert som sunn, om jeg kan kalle det det. Hvordan starter du morgenen hos deg, Lene, hvis vi tar frokosten først da?
Jeg elsker å prate om frokosten min. For den veldig spennende.
Ja!
Og det havregrøt, og det har jeg spist i veldig mange år.
Men ikke med gulrot på?
Ikke med gulrot på, nei. Så det, nei, jeg starter med frokosten. For det første så drikker jeg veldig mye vann. Det det første jeg gjør om morgenen. Og så lager jeg havregrøt, da. Og da bruker jeg også kruskakli i havregrøten, for da føler jeg at jeg får inn litt ekstra med fiber, og det føler jeg at det veldig bra for fordøyelsen, og det har jeg pratet om veldig mange ganger til de som går på kurs hos meg.
Mm.
Fordi hvis man sliter litt med fordøyelsen, da, som mange gjør der ute, så det med først drikke masse vann, så få inn havregryn og fiber, det gjør at man får litt fart på maven. Så da har man det, og så pleier jeg å ha litt blåbær og banan, og litt, jeg har halvblander melk og vann når jeg lager havregrøten.
Mm.
Så kjører jeg den bare rett inn i mikroen, rett og slett. Og det funker, og det veldig fort gjort, og det enkelt.
Kjapp frokost, da.
Og så blir jeg så god og mett av den havregrøten, og den holder fram til lunsj, da. En sånn 4 timer etterpå, kanskje 3 til 4 timer etterpå. Og du, det lunsjen din, hvordan den?
Det varierer veldig. Jeg har ikke noen faste rutiner på akkurat det. Så den rutinen jeg har vel at det en fleksibel lunsj.
Ja.
Men det kan jo da være alt fra yoghurt med kornblanding, bær, nøtter. Det kan jeg være glad i. Men det hender også jeg lager meg en omelett, for eksempel. Det synes jeg også godt. Eller det kan være så enkelt som at det tre knekkebrød med pålegg.
Det spiser ofte jeg, tre knekkebrød med pålegg. Og så har jeg alltid gulrot da, og kanskje noe tomat og agurk å fylle på med de grønnsakene ved siden av. For da føler jeg at jeg får et mer sammensatt måltid også, når jeg får inn alt det. Og da metter det mye bedre.
Ja, og det som fint med lunsjen, der også tenker jeg at nå spiser jeg meg mett til lunsj, men hvis det ikke passer med grønnsaker på lunsjen, så pleier jeg å ha den i en boks litt ved siden av.
Ja.
At jeg kan sitte og ta litt av den jeg har lyst på.
Og det også veldig deilig, for da vet du at du får de grønnsakene.
Ja, det ikke alltid jeg klarer å vente til lunsj heller. Kanskje jeg spiser noen av de grønnsakene før lunsj også.
Mm. Men da har du den boksen klar.
Ja.
Det bra tips da.
Ja.
Og så det jo greit å få inn et mellommåltid, for mange så kan det gå litt lang tid mellom lunsj og middag. Så det å ha et mellommåltid, jeg vet det mange som på jobb, og så sier de 2 måltider mitt, sier de, ja. Da har jeg mellommåltidet. Og det mellommåltid, det kan jo være for eksempel en frukt og noen mandler, for eksempel.
Det kan det være, eller en yoghurt. Det fint å bruke som et mellommåltid, og ikke bare ta den 2 kaffen da, eller sånn, men ha et lite måltid der hvis man trenger det.
Ja, og så det litt deilig da når du kommer hjem og skal lage middag, så du ikke sånn kjempesulten, for da har du fått litt påfyll.
Ja, og der rett før middag, der pleier jeg å ha en sånn ventegulerot.
Ja.
eller en annen ventegrønnsak, som jeg kaller det, fordi det ofte jeg sulten til middag. Og da kan det være godt å snakke på, og ungene også. Ellers så blir det fort at de går og leiter i skuffer og skaper etter noe annet. Så det veldig greit å bare kutte grønnsakene du skal ha til middag først.
Veldig smart.
Og så avse litt grann av det til å kunne ta før man setter seg til bords eventuelt. For som regel så det jo en time for sent at middagen står på bordet
ja.
I forhold til sult.
Så det, men det smart det der å sette fram litt til ungene sånn at de kan spise litt av det først. Og til en selv også, selvfølgelig.
Så er det middagen da.
Ja.
Ja, har du noen gode tips der?
Det,
rutine på middag?
Men vet du hva, liksom, da har jeg lyst til å komme med, jeg ikke sånn supergod på det der med å lage middag. Det finnes jo mange oppskrifter, og det jo smart å prøve mange av dem, men så man ofte veldig travel da. Og det tipset som jeg har lyst til å gi, det når man først lager middag, for eksempel i helgen, og kanskje skal be noen på middag også, lag stor porsjon, masse, sånn at du har mye igjen, og så porsjonerer du det i bokser og fryser ned. Det tipset mitt i forhold til middag på travle dager, da, at da tar jeg opp på morgenen, sånn at jeg har det, og oppe i den boksen så har jeg da både potet eller ris, og kjøtt, fisk eller fugl, og så grønnsaker. Sånn at jeg bare vet at oppi der så har jeg alt jeg trenger til middagen. Tar jeg opp, og så den klar når jeg skal spise da. Bare ja, varme opp.
Det en god rutine. Ja.
Men hvordan gjør du det med middag? Du har jo litt annerledes, for du har jo små barn, så du må liksom lage ordentlig middag hver dag.
Både og. Det hender det går fort, at det bare blir en wrap for eksempel. Med kylling og grønnsaker, litt rømme. Men jeg tenker det helt topp, det innimellom. Men jeg veldig avhengig av å planlegge uka, og skriver alltid en plan for ukas middager, sånn at det ikke noe at jeg må være kreativ i tillegg, sånn når jeg litt sliten etter jobb, da vet jeg akkurat hva jeg skal lage.
Og jeg tenker at det jo veldig kjekt for ungene å vite at i dag skal vi ha det.
Ja.
Og da det ikke sånn snakk om at da kan vi ikke ta det i stedet for, da det bestemt at dere skal ha akkurat det da.
Ja, og jeg bruker jo ungene også til å si at de får lov til å velge seg en middag hver. Og da blir det jo ofte at de sier ja, om det fiskepinner eller spaghetti, men da sørger jo jeg for at det rikelig med grønnsaker til.
For det tror jeg veldig viktig å ha den der riktig sammensatte middagen. For det gir jo en helt spesiell metthetsfølelse i forhold til de som bare spiser brødskiver til middag, ikke sant?
Absolutt. Og det jo også det med å sitte ved et middagsbord og se at det naturlig en stor andel grønnsaker på en middagstallerken. Det tror jeg at barna har veldig stor nytte av å vokse opp med middagstallerkener hvor det mye grønnsaker. Selv om de ikke spiser alle disse grønnsakene, men de tilgjengelige hele tiden, og etter hvert så begynner de å smake mer og mer og like mer og mer.
For det jo ikke bare det å godta at de ikke liker grønnsaker. Det skal være der, og så kanskje at de må smake litt da.
Ja, fortsett å tilby.
Og så det siste måltid, det jo kveldsmaten.
Ja, der har vi brødskiver omtrent hver kveld. Etter trening og fritidsaktiviteter, så blir det skive eller to på benken gjerne.
Ja.
Helt enkelt.
Og det jo greit.
Ja. Ja,
noen spiser yoghurt og frukt og kanskje litt nøtter.
Ja.
Så det jo opp til hver enkelt.
Det det.
Mm.
Jeg tror kveldsmåltidet kjempeviktig for deg som opplever litt sånn søtsug etter middag. Ha et kveldsmåltid som du gleder deg til, som du på en måte verdt å stå over all den snokingen for.
Planlegg noe du har å glede deg til, virkelig.
For eksempel vaniljekesam da, med litt bær og nøtter.
Ja.
Søt og god avslutning som du kanskje verdt å vente på, i stedet for den der kjedelige brødskiva da.
Ja. Ja, da håper vi at du fikk noen gode råd til gode rutiner fremover, som du da kan jobbe med og få de gode vanene. Og da finner du den der gode fleksibiliteten og rutinene og balansen mellom akkurat de to.
Du lyttet til Balansekunst med Lene og Nikki. Hold den sunne balansen ved å følge oss på Facebook og Instagram under balansekunst.podcast.